Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 korrikut argumentet kryesore. Thirrje e papës pas goditjes së famullisë së Gazës nga Izraeli, tani armpushim i menjëhershëm. Leoni 14 të pret në Castel Gandolfo pjesëmarrësit e shtektimit ekumenik ortodokso-katolik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke kujtuar 1700 vjetorin e Koncilit të Nikejs, Papa i fton të luten për unitetin e të krishterëve dhe për paqen në botë. Asnjë klith me viktimave të pafajshme të dhunës nuk do të mbetet e padëgjuar, nënvizoi ai. Ati ishin të informua për dëmet e shkaktuara nga cikloni tropikal i Taiwanit dhe i kërkoi zyrës lëmoshtarisë apostolike të ofrojnë mbështetje për ata që u prekën nga kjo fatkeqësi. Përmes bamirësisë apostolike u nisën nga Bazilika e Shën Sofisë në Rom ndihma të reja për banorët e Ukrainës, pako me ushqime në shtëpitë e familjeve të Kharkivit. Në rubrikën Chelsea i fjalëve të kishës fillojmë të shqyrtojmë parimet e doktrinës shoqërore të saj, sot e mira e përbashkët. Më 17 korrik kalendari i kishtar përkujton të lumen Terezë të Shën Agustinit e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kisha e familjes Shente, e vetmja kish katolike në rripin e Gazës, u godit sot paradite nga një sulm me Izraelit, e cili shkaktoi dy të vdekur, konfirmuar nga Patriarkati Latini i Jerusalemit, e katër të plagosur rënd. Disa të tjerë janë plagosur më lehtë, përfshirë famullitarin At Gabriel Romanelli. Me njëherë mbërriti telegrami i papës Leoni 14 nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në të cilin ati i shenjtë, bën sërish thirrje për një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës dhe shpreh shpresën e tij të thellë për dialog, pajtim dhe paqe të qëndrueshme në rajon. Papa i drejtohet edhe At Romanellit, i cili u mjekua me njëherë në spitalin lokal Al-Ali në qytetin e Gazës, duke vënë në dukje trishtimin e tij të thellë për këtë sulm kundër famullisë, e cila që nga fillimi i luftës ka strehuar mbi 500 njerëz në ikje nga konflikti. Duke ja besuar shpirtrat e të ndjerëve mëshirës së dashur të Zotit të gjithë pushtetshëm, Papa Leoni 14 e siguron gjithë bashkësinë për afërsinë shpirtërore dhe për lutjet e tij, që Zoti t'i ngushëllojë ata që po mbajnë zi dhe të ndihmojë në shërimin e të plagosurve.
Papa Leoni 14 priti sot në audiencë në rezidencën papnore në Castel Gandolfo pjesëmarrësit e shtektimit ekumenik ortodokso-katolik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shtektimin e tyre në vendet e apostullëve Pjetër e Palë në Rom dhe të apostullit Andrea në Konstantinopoj.
It is significant that your pilgrimage is taking place this year, in which we celebrate 1,700 years of the Council of Nicaea.
Në shtektim ky domethënës edhe ndritën e 1700 vjetorit të Koncilit Ekumenik Kishtar të Nikejs. Këtu në Nikea pritet Papa dhe këtu ai shpreson, siç thot në audiencën e sotme, të shkojë për të takuar përsëri pas disa muajsh ta njerëz dhe të marrë pjesë në përkujtimin ekumenik pikrisht me rastin e 1700 vjetorit të Koncilit të Nikejs. Ndërsa ja drejton një përshëndetje të veçantë vllajit të nderuar Patriarkut Bartolomeu, Leoni 14 thekson se besojma, simboli i fesë krishterë, miratuar nga etri të mbledhur në Koncilin Kishtar të Nikejs, mbetet zbashku me shtresa të bëra nga Koncili Kishtar i Konstantinopolis i vitit 381, trashëgimi e përbashkët e të gjithë të krishterëve.
Këto fjalë shpallin se errësira e mëkatit dhe e vdekjes është mundur nga qingji i flijuar, Jezu Krishti, Zoti ynë. Kjo na frymëzon e na bën të shpresojmë.
For we know that no cry of the innocent victims of violence, no lament of mothers mourning their children,
sepse e dim se asnjë brit me viktimave të pafajshme të dhunës, asnjë vajtimi nënave që qajnë për fëmijët e tyre nuk do të mbetet pa u dëgjuar. Shpresa jonë është e Zoti, dhe pikërisht sepse ne vazhdimisht ushqehemi nga burimi pashtershëm i hirit të tij hyjnor, jemi të thirrur të jemi dëshmitar dhe bartës të saj. Kisha katolike po kremton vitin jubilar, motoja e të cilit e zgjedhur nga paraardhësi i papës Leoni XIV, ati i Shenjtë Francesku, është Peregrinates in Spem, pra shtektar të shpresës. Hirësi, ju drejtua papa prevost mitropolitit Elpidoforos, vetë emri juaj na tregon se ju jeni bartës i shpresës. Shpresoj që shtektimi juaj t'u konfirmoj të gjithve në shpresën që buron nga feja në Zotin e ngjallur.
Shtektimi juaj është një nga frytet e begatshme të lëvizjes ekumenike që synon rivendosjen e unitetit plot midis të gjithë dishepujve të Krishtit, sipas lutjes së Jezusit Zot ndarkën e mbrame që të gjithë të jenë një. Ndonjëherë i marrim se të mirë qena këto shenja bashkëndarjeje dhe bashkësie që megjithse nuk nënkuptojnë ende unitetin e plot, tashmë shfaqin progresin teologjik dhe dialogun në dashuri që ka karakterizuar dekadat e fundit. Me 70-orë të vitit 1965, në prag të përfundimit të Koncilit të dytë të Vatikanit, paraardhësi im, Papa Pali VI dhe Patriarku Atenagora, nënshkruan një deklaratë të përbashkët duke fshirë nga kujtesa dhe nga jeta kishës dënimet e shkishërimit që pasuan ngjarjet e vitit 1054. Para kësaj, një shtektim si ky i juaj sot ndoshta nuk do të ishte as i mundur. Vepra e shpirtit shejt Zot krijojnë zemra nga dishmërin për të bërë ato hapa si një parashikim profetik i unitetit plot dhe dukshëm ndërmjet krishterëve. Edhe ne, nga ana jon, duhet të vazhdojmë të lutemi shpirtit shejt, ngushëllusit, duke kërkuar hirin për të ndjekur rrugën e unitetit dhe të dashurisë vllazërore. Uniteti midis besimtarëve në Krishtin është një nga shenjat e dhuratës hyjnore të ngushëllimit. Shkrimi premton se në Jeruzalem do të ngushëllohemi.
Roma, Konstantinopolja dhe të gjitha selitë e tjera të kishave të krishtera nuk janë të thirrura të garojnë për primatin, për të mos rrezikuar të gjendemi si dishepujt që gjatë rrugës, pikërisht kur Jezusi shpallte mundimin e tij të afërt, diskutonin se kush prej tyre ishte më i madhi. Në bulën e shpalljes së jubileut 2025, Papa Francesku vuri në dukje se ky vit i shenjtë do të orientojë rrugën drejt një përvjetori tjetër thelbësor për të gjithë të krishterët. Në vitin 2033, në të vërtet, do të festohen 2000 vjetët e shëlbimit të realizuar përmes mundimeve, vdekjes dhe ngjalljes së Zotit ton Jezu Krishtit. Shpirtërisht të gjithë kemi nevojë të kthehemi në Jerusalem, qytetin e paqes, ku Pietri, Andreu dhe të gjithë apostujt, pas ditëve të mundimeve dhe ngjalljes së Zotit ton Jezu Krisht, morën shpirtin shenjt në rrshaj, e prej andej dëshmuan Krishtin deri në skajet më të largëta të tokës. Uroj, përfundoi Papa Leoni XIV, që kthimi në rrënjët e fesë tonë t'i bëjë të gjithë ne ta përjetojmë dhuratën e ngushëllimit të Zotit dhe të na bëjë të aftë si samaritani i mirë të derdhim mbi njerëzimin e sotëm, vajin e ngushëllimit dhe verën e gëzimit.
Papa Leoni XIV u informua për viktimat dhe dëmet e shkaktura në Taiwan nga tajfuni Danas, që goditi me dhunë ditët e fundit zonat ishullore dhe lutet për ata që janë prekur nga kjo fatkeqësi natyrore dhe i kërkoi moshtarisë apostolike të dërgojë ndihmë konkrete për popullsinë e prekur nga tajfuni. Kështu bënte ditur drejtori sallës së shtypit të selisë së shejtë Mateo Bruni. Puna nga delsohet në verë, por jo bamirësia. Pushimi verori papës Leoni XIV në Castel Gandolfo nuk ndikon binismat e solidaritetit e ndërmarë për njerëzit të cilvet lufta, si që tha vetë të djelin e kaluar gjatë meshes kremtuar në familjin kishtar të Shën Tomes nga Villanova në Castel Gandolfo, u avret ëndrat e edhe jetën. Në përmjet e lmoshtaris apostolike, dikasterit e Vatikanit për shërbimin e bamirësis, Papa Leoni XIV u dërgoi ndihma ushqimore banorve të disa zonave të Kharkivit në Ukrainë të dërmura nga sulmet e fundit me raketa dhe dron rus.
Ati I shenjtë na kërkoj të vepronim sa më shpejt ishte e mundur, shpjegon kardinali lëmoshtar Konrad Krajewski, duke kujtuar për mediat e Vatikanit bisedën e tij me papën në lidhje me dërgimin e ndimave. Bamirësia nuk shkon kur me pushime, theksoj kardinali Krajewski, që shpjegoj se ditët e fundit kamion të ngarkuar me pako të mbushura me ushqime të konservuara, vaj, makarona, mish, peshk, veçanërisht ton, unisën nga Shën Sofia në Romë, që nga viti 2022 epiqendër e solidaritetit të një qyteti të tërë me vendin e munduar të Evropës lindore. Së bashku me këto u dorëzuan edhe disa gjëra themelore. Destinacioni, fshati Stari Saltiv dhe qyteti Shevchenkove, të dy në provincën e Karkivit. Ushqimi u sigurua nga urdhri I shenjtë ushtarak Konstantinian I Shën Gjergjit, organizat që merret me veprimtari shpirtërore, kulturore dhe bamirëse, sipas parimeve të krishtera në Itali dhe në mbar botën. Organizata ofroi disa platforma për ta kryer këtë mision të ri. Ky mision vjen pas atit të qershorit, kur ani e mallrë është ngarkuara me dyshek, ushqim dhe lodra për fëmijë, u dërguan në Ukrainë nga Bazilika e Shën Sofisë në Romë.
Çdo gjë ju u dorëzua drejt për drejt familjeve që mbijetuan nga bastisjet pa asnjë ndërmjetësim apo shpërndarje përmes organizatave të tjera bamirëse. Nga bazilika në shtëpitë të tyre ishte udhëtimi drejt për drejt I ndihmave që mrin nga Roma për banorët e arkivit në Ukrainë. Në kutinë e bardhë lexohen bishkrimi në gjuhën ukrainase dhe italiane, dhuratë papës Leoni 14 për popullin e Kharkivit. Nga fotografitë e kardinalit Krajewski, dëshmohet emocioni që këta njerëz ndjen kur panë se papa Leoni, ashtu si ati shejt Francesku para ti, nuk I harrojnë vuajtjet e tyre në luftë. Qelësi I fjalëve të kishës.
Doktrina shoqërore e Kishës Katolike, për të cilën po flasim në këtë cikël emisionesh, ka një sër parimesh që përbëjnë bazat e mësimit të saj mbi shoqërinë. Tentën e kaluar folëm për njeriu, dinjitetin, të drejtat e detyrat e tij. Sot do të përqendrohemi në parimin e së mirë së përbashkët. Në paragrafin 164 të përmbledhjes së doktrinës shoqërore të Kishës, baza e misioneve tona, theksohet se prej dinjitetit, njësisë dhe barazisë të gjithë personave, buron para së gjithash parimi I së mirë së përbashkët, të cilit çdo aspekt I jetës shoqërore duhet I referohet për të gjetur plotësi kuptimi. Aty gjejmë edhe përkufizimin e saj, si tërësia e kushteve të jetës shoqërore që u mundsojnë qoftë kolektiviteteve, qoftë secilit antar, të arrijnë përsosmërinë më plotësisht dhe më shpejt. E mira e përbashkët nuk është shumë e thjeshtë e të mirave të veçanta të secilit subjekt të shoqërisë. Njeriu nuk mund të gjejë plotësim vetëm në vetvete, domethënë pa pasur parasysh qenien e tij me dhe për të tjerët. Prandaj asnjë formë shoqërisë, nga familja te grupi shoqëror I ndërmjetëm, te shoqata, te ndërmarrja me karakter ekonomik, te qyteti, te krahina, te shteti, deri te bashkësia e popujve dhe e kombeve, nuk mund të shmang pyetjet rreth së mirës së vetë të përbashkët që ja përcakton ekzistencën.
Kisha katolike ka reflektuar gjithnjë për të mirën e përbashkët, e cila ndryshon sipas epokave, por është gjithnjë e lidhur ngushtë me respektimin e njeriut dhe respektimin e të drejtave të tij. E mira e përbashkët I angazhon të gjithë anëtarët e shoqërisë. Askush nuk është I liruar prej bashkëpunimit sipas aftësive të veta për arritjen dhe zhvillimin e saj. Për arritjen dhe përforcimin e së mirës së përbashkët. Të gjithë pra duhet të impenjohen për paqen, për organizimin e pushteteve të shtetit, të qeverisjes së shtetit, për një rend të qëndrushëm juridik, për mbrojtjen e ambientit, për shërbimet thelpsore në favor të njeriut, disa prej të cilave janë edhe të drejtat e tij, siç është ushqimi, vendbanimi, pra shtëpia, puna, edukimi, dhe mundësia për kulturë, transporte, shëndet, qarkullim të lirë të informacionit dhe mbrojtje të lirisë fetare. Nuk duhet haruar as ndihma që çdo komb është I detyruar të japë për një bashkëveprim të vërtet ndërkombëtar për të mirën e përbashkët të mbanë njerëzimit e edhe për brezat e arshëm. Tinglon ende aktual mësimi I papës Piu 11, ku mes tjera thotë, duhet të arrihet që shpërndarja e të mirave të krijuara të cilën kushdo e sheh tani se sa shumë është shkak vështirësie prej ekuilibrit të madh mes pak të stërpasurve dhe të mirëve të panumërt, të bëhet përsëri në përputhje me normat e semire se përbashket dhe të drejtësisë shoqërore.
Në paragrafin 168 të përmbledhjes së doktrinës shoqërore, vërehet se përgjegjësia për të arritur të mirën e përbashkët, përveç se çdo personi, i përket edhe shtetit, pasi e mira e përbashkët është arsyeja e ekzistencës së autoritetit politik. Qëllimi i këtij të fundit është t'ua bëjë të arritshme personave të mirat e nevojshme materiale, kulturore, morale, shpirtërore për një jetë vërtet njerëzore. Në këtë kuadër, qeveria e çdo vendi ka detyrën specifike që të harmonizojë me drejtësi interesat e ndryshme sektoriale, e ky është një prej funksioneve më delikate të pushtetit politik. Veç kësaj, nuk duhet harruar se në shtetin demokratik, në të cilin vendimet merren zakonisht me shumicën e përfaqësuesve të vullnetit popullor, ata të cilve u përket përgjegjësia e qeverisjes, e kanë për detyrë ta interpretojnë të mirën e përbashkët të vendit të tyre, jo vetëm sipas orientimeve të shumicës, por në perspektivën e së mirës efektive të gjithë anëtarëve të bashkësisë civile, përfshirë ata që janë në pozitën e pakicës.
E mira e përbashkët, mëson akoma Kisha Katolike, nuk mund të privohet prej përmasës së saj transcendentale, pasi ajo ka vlerë vetëm duke ju referuar arritjes së qëllimeve të fundme të njerëzit dhe të semires së përbashkët universale të mbar krijimit. Kjo perspektivë transcendentale e arrin plotësinë vet me anë të bashkimit në bashkët e Jezusit, që hedhin dritë të plotë mbi realizimin e semires së vërtetë të përbashkët të njerëzimit. Historia jon, përpjekja personale dhe kolektive për ta lartuar gjendje njerëzore, fillon e kulmon në Jezusin. Falë ti në për të dhe për të, çdo realitet si pas kishës katolike, përfshirë edhe shoqëri njerëzore, mund të qohet drejt se mire se vetë më të madhe, drejt plotësimit të vetë. Kalendari kishtar sot me 17 korrik me shumë shëjtore shkujton edhe shën Aleksin Lypsar. Aleksi jetoi në Rom deri në vdekje si Lypsar, duke u bërë një me të varfit sa nuk mundi askush ta njihte. Zgjedhja të jesh me të varfit dhe të jetosh për të varfit është një përvojë që ndryshon thellë shpirtin, zemrën, jetën, aq shumë sa të bëhet panjohshëm edhe para prindërve. Ky është me pak fjalë mesazhi i shën Aleksit, Lypsar i shekullit të 5. Shën Aleksi, atë që mlidhte gjatë ditës në mbrëmje u shpërndante të varfëve të qytetit. Jeta e tij ishte aq asketike, aq e lidhur me Zotin, sa nisi të thirrej njëri i Zotit. Njerëzit që ati i Aleksit i kishte quar disa herë në qytetin e Edesës për ta gjetur e për ta kthyer në shtëpi, si djalin plank prishës të ungjillit, nuk mundin ta njihnin Aleksin, në figurën e Lypsarit të rreckosur, trashëgimtarin e njerëz nga familjet më të pasura të botës lindore. Për 17 vjet jetë të tillë si Lypsar, kur ndjesi po afrohej vdekja, Aleksi i tregoi se kush ishte sakristani të kishës, i cili të nesërmen e gjeti të vdekur në Prag, aty ku ulej çdo ditë për të lypur lmosh, lmosh të cilën pastaj Aleksi ua ndante të varfërve me të varfër. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.